ก็ปีนี้ก็เป็นปีจำพรรษาของพระสงฆ์ก็ปีที่23นะของวันมรรคจันทร์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ก็มาอยู่ปฏิบัติที่วัดหนองประพงศ์ก็ปี2519นะที่ผมไปบวชที่วัดหนองประพงศ์แต่ก่อนจะไปบวชนั้นก็ได้ไปศึกษาในวัดหลายแห่งเหมือนกันรวมทั้งสอบถามครูบาอาจารย์นั่นมีหลวงปู่บุญนาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวนะท่านมาอยู่ในจังหวัดสระบุรีก็แนะนำว่านะบวชกับหลวงปู่ฟั่นนะหรือว่าหลวงปู่ชาแต่หลวงปู่ฟั่นตอนนั้นท่านก็มีชื่อเสียงมากนั่นมีญาติโยมวันหนึ่งนี่มีรถบัสรถทัวร์นี่โอ้เข้าไปมากทีเดียวนะหลวงปู่มั่นท่านก็นสอนนะญาติโยมแต่ว่าหลวงปู่ชานี่วัดหนองประพงนี่ยังนะมีความเงียบสงบประชาชนในเมืองนั่นในกรุงเทพนี่ยังไปน้อยนั่นยังเดินทางไปน้อยอาจจะไม่พบว่าพระเถระทางจังหวัดอุบลก็นั่นมีไม่มากถ้าทางอุดรสกลนี่ก็จะมีพระเถระนั่นหลายองค์แต่หลวงปู่บุญนาก็บอกว่าหลวงปู่ชานั้นก็บอกสำเร็จพระอรหันต์แล้วประกอบกับมีสาขาอยู่ที่วัดบึงรัติวันอยุธยาด้วยนั่นในสมัยนั้นเป็นตามธรรมดาว่าพวกเราเนี่ยนะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่มันก็นะครอบงำจิตใจของคนเรามนุษย์เราแต่เมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นความทุกข์คือความแก่ความเจ็บหรือความตายความพัดภาคจากกันเป็นทุกข์ทุกชีวิตก็จะต้องหาทางออกจากความทุกข์หาแนวทางปฏิบัตินั่นก็โชคดีว่าในเมืองไทยของเราก็มีพระเถระซึ่งท่านปฏิบัติจิตของท่านพ้นจากความทุกข์แล้วเมื่อจิตของเราเห็นความทุกข์ก็แสวงหาทางออกแสวงหาแนวปฏิบัติอาศัยศรัทธาความเชื่อความสงสัยนั้นในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศึกษาในตำราในแนวทางการปฏิบัติเพิ่มศรัทธาที่มีอยู่นั้นให้มากขึ้นโดยการฟังธรรมะโดยการที่ทำบุญทำทานนะถือศีลพระครูบาอาจารย์จะเสริมอันนี้จะเป็นแนวปฏิบัติเพื่อจิตของเราในเบื้องต้นก็จะได้เห็นธรรมะนะหรือว่ามันรู้สึกความเป็นพระโสดาบันเมื่อเราปฏิบัติตามแนวที่ท่านสอนมาแม้ว่าจะยากลำบากนะในการทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกเพราะนิวรณ์มันครอบงำจิตใจเรามานานแล้วเนี่ยมันจะทำจิตให้เป็นหนึ่งหรือว่าจะรวมสักคณิกะสมาธิอุปจารสมาธินะต้องใช้ความเพียรความพยายามความอดทนอย่างสูงทีเดียว พราะกามฉันทะพยาบาททินนามิทะอุทะจักขุกุจจะวิจิกิจฉานะมันเป็นเพื่อนสนิทของจิตเรามานานแล้วคราวนี้กรรมฐานอันเป็นอุบายวิธีให้จิตสงบเรายังไม่ได้ฝึกมานานเนี่ยนะก็ทำได้ยากแต่ถ้าเรามีความเพียรวันหนึ่งเราก็จะต้องประสบความสำเร็จในการทำจิตให้สงบได้ถ้าเราทำเพียรอย่างต่อเนื่องซึ่งผมเองว่าทำความเพียรนะปฏิบัติก่อนที่จะอุปสมบทนะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้อุปสมบทแต่เมื่อจิตเนี่ยรู้แนวทางปฏิบัติทั้งบางครั้งก็สงสัยมีบ้างแต่เมื่อปฏิบัติแล้วจิตมันสงบรวมเข้ามามีปิติมีความสุขก็ค้นคว้าไปว่าไอ้ปิติเป็นยังไงทำไมนั่งสมาธิขนลุกขนชันขนพองสยองก้าวบางครั้งมันตัวสูงตัวขยายใหญ่บางครั้งมันก็มีความเย็นซาบซ่านในใจร่างกายโยกโครงบางครั้งก็มีความแน่นมันก้อนหินมันก้อนเหล็กที่ตั้งอยู่ศึกษาไปแล้วก็รู้ว่าอันนี้คือปิติเมื่อจิตของเราเนี่ยวิตกวิจารอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วปิติสุขเกิดขึ้นนะยังไม่เป็นเอกคตาในความสงบนั้นมันจิตมันยังมีไหวนิดหน่อยเมื่อจิตเนี่ยสงบมาระดับนี้ทำให้เกิดความอิ่มใจสุขใจความอิ่มใจสุขใจนี้ทำให้จิตของเรามีกำลังคือเป็นผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นมามีกำลังในการทำความเพียรพยายามในการปฏิบัติต่อไปอีกแต่ในบางครั้งสมาธินี่ไม่เกิดเพราะว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องมนุษย์ผ่านรู้ธรรมลมด้วยใจสติอ่อนเมื่อไหร่กิเลสมันก็เกิดขึ้นทันทีนะราคะโทสะโมหะมันพร้อมจะเกิดขึ้นทันทีแต่เมื่อเกิดแล้วเราทำอะไรไม่ได้ต้องอดทนไหมแล้วมาพิจารณาถึงอสุภกรรมฐานคิดถึงว่าเราตายแล้วเป็นยังไงอยู่ในป่าช้ามันเน่ายังไงมันพองยังไงมันขึ้นอืดยังไงหนอนมากมายอยู่ในร่างกายน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเยิ้มไปหมดจนว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาแกะมาแทะกินเป็นอาหารเหลือแต่กองกระดูกกระดูกก็เลี่ยราดออกไปกลายเป็นดินแล้วก็ว่างนี่คือใช้สัญญาอารมณ์มาข่มราคะเอาไว้นึกความโกรธเกิดขึ้นก็คิดว่าเราจะโกรธทำไมนะเจริญเมตตาจิตชีวิตต้องตายเราจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นอะไรในเมื่อชีวิตนี้มันก็ต้องตายแต่เป็นอัศจรรย์ว่าเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยจิตรวมเข้ามาขณะฟังธรรมไม่คิดว่าเวลาเรารู้เห็นแล้วมันอัศจรรย์ขึ้นมาในธาตุทั้งโลกนี้มันไม่มีความหมายเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกไม่มีความหมายเพราะเป็นเรื่องของสมมติทั้งนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นสมมติเกิดจากจิตของเราไปสมมติขึ้นจิตของเราไปยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาเมื่อจิตเห็นอย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยวางในวัตถุสิ่งของในโลกทั้งหมดไม่มีคุณค่า เห็นใจที่มันมีความรู้มีปัญญามีปิติสุขอันนี้เป็นสติธรรมปัญญาธรรมมันเกิดมีคุณค่ามากมายมหาศาลเห็นคุณขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มหัวใจการปฏิบัติก็ไม่เป็นการฝ่าฝืนนะมีความตั้งใจที่จะทำเมื่อเห็นอย่างนี้ชัดเจนเนี่ยเห็นว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยเป็นของจริงแล้วถ้าเราเพียรพยายามปฏิบัติเราก็ต้องเห็นเราต้องรู้อย่างที่เป็นสักขีพยานกับเราในขณะนี้ก็มองไปข้างหน้าได้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันนี้มันมีความสุขเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่แท้จริงมันเป็นความทุกข์การแสวงหาทางพ้นทุกข์นั้นน่าจะมีโอกาสเวลามากก็ต้องอุปสมบทนั่นในปี2519จึงไปอุปสมบทที่วัดหนองประพงษ์นี่ตั้งในปี2519นี่หลวงปู่ชาก็ยังมีกำลังในการเทศในการสอนในการอบรมนะดูเหมือนว่าท่านเทศอบรมเป็นลักษณะกว้างๆแต่การเทศทุกครั้งมันก็ถูกจับใจของเราที่คิดนึกอะไรอยู่เนี่ยติดขัดข้องในธรรมะเหมือนกับท่านก็รู้เลยนะอย่างเช่นว่าการปฏิบัติเราจะไปไล่ศีลดูว่า227มีอะไรเราบกพร่องบ้างท่านก็เทศให้ฟังว่าไม่ใช่อย่างนั้นให้เราดูจิตของเราดูเจตนาในการรักษาศีลเราติดอะไรขัดข้องอะไรเราพูดคุยกันเรื่องอะไรท่านรู้หมดจนว่าจะออกพรรษานั่นน่ะนั่นผมก็เห็นนิมิตผมจีวรสีขาวบริสุทธิ์ก็รู้ว่าหลวงปู่นั้นน่ะเมตตาช่วยเราแล้วน่ะเมื่อท่านเทศให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารจิตมันเหมือนกับนั่นลอยอยู่กลางอากาศนั่นน่ะไม่มีกายนี่เลยกายเบาจิตเบาว่างโล่งหมดเลยน่ะเห็นพระนิพพานนั้นไม่ไกลมีกำลังใจอย่างมากทีเดียวเมื่อโยมแม่มารับที่วัดหนองกระพงท่านก็เลยถามว่ามีลูกชายกี่คนโยมแม่ก็บอกว่ามีลูกชาย3คนลูกชาย4คนท่านมาขอไว้คนหนึ่งนะวันนั้นก็ดีใจมากว่าเราก็มีความคิดเหมือนกับหลวงพ่อเป็นพ่อของเราเลยแหละมีความรักมีความเคารพมีปิติมีความสุขใจที่ได้อยู่ใกล้ท่านรับใช้ท่านฟังธรรมจากท่านมันก็ฝากชีวิตฝากเป็นฝากตายกับครูบาอาจารย์นั่นแหละท่านก็แนะนำพร่ำสอนนะ ในข้อวัดกฎระเบียบในแนวทางปฏิบัติทั้งหมดนั่นแหละตั้งแต่ภาษา1นามัญษา2ก็จะมัญษาที่วัดหนองประพงษ์เหมือนกัน2520นะจำที่นั่นนะบางครั้งออกพรรษาแล้วก็ได้ไปวิเวกอยู่ป่าช้าป่าฉัตรนะรู้สึกว่าจิตของเราเนี่ยมันมีทั้งโลภมีทั้งโกรธทั้งหลงทั้งนั้นเนี่ยมากเหลือเกินนะเราก็ไปต่อสู้ดิมันหลงอะไรหลงยึดหลงกลัวหลงรักหลงชังก็ปฏิบัติอดทนมันไม่เป็นสิ่งที่เราจะได้มาง่ายๆหรอกนักปุชาท่านบอกว่ากว่าผมจะนะมีธรรมะมาสอนพวกท่านทุกวันนี้ก็ผ่านอุปสรรคมามากมายผ่านอุปสรรคคือความกลัวหลงผีปากเสือมาแล้วท่านว่าไงเนี่ยถึงรอดมาแล้วก็มีธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ย เรามีโอกาสก็ไปศึกษาบ้างปฏิบัติตามรอยพระโพธิญาณนะไปอยู่ป่าช้าบ้างเป็นยังไงโอ้มันหลงเนี่ยมันกลัวก็ใช้กรรมฐานภาวนาพุทโธนี่แหละนะช่วงนั้นความตายเอาไม่อยู่เหมือนกันนะคิดว่าเราจะตายยิ่งไม่อยู่เหมือนกันนะต้องใช้พุทโธนี่นะพุทโธหยุดเมื่อไหร่ความกลัวเกิดเมื่อนั้นความคิดนึกปรุงแต่งก็เกิดขึ้นมากมายจนรู้จักว่าสิ่งที่ทำให้เรากลัวคือความปรุงแต่งหรือจิตอารมณ์ตัวนี้รู้เท่าทันก็คือความคิดเนี่ยความปรุงแต่งถ้าจิตสงบมีสติปัญญามันก็ไม่มีความปรุงแต่งอะไรมันว่างหมดเราก็ต้องตายไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะไปคุยเกี่ยวกองกระดูกอยู่เดินดูก็ไม่มีความกลัวอะไรหรอกนะไปอยู่เป็นเดือนเหมือนกันที่ป่าช้าสวนกล้วยหรือพรรษาที่สามก็ไปอยู่ที่ป่าช้าหนองแก้วนะโอ้ป่าช้าใหญ่มีพระยันเปี้ยพระยันน้ำชายไปด้วยกันนั่นนะช่วงฝึกหัดปฏิบัติในช่วงนั้นนั่นก็อยู่ที่วัดน้องกระพงนี่ต้องสำรวมระวังไม่เป็นพวกกระเลิกเฮียนะนะต้องสำรวมระวังมากทีเดียวมีสติแต่เราเออกระเลิกเฮียทั้งวัดติดสุขนะค่อนข้างที่ว่าระวังความสุขกันมากพระลุงปูชาจะสอนไม่ให้ติดความสุขมันจะเป็นกรรมสุขการหรือการนิยโคต้องดูจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายโดยเฉพาะเมื่อผมเดินยังกรมอยู่นะคิดว่าหลวงปู่แนวปฏิบัติที่เราจะได้บรรลุธรรมถึงนิพพานทำยังไงเมื่อลงพระปฏิโมกข์หลวงปู่ชาก็เทศมาเนี่ยเทศถึงแนวปฏิบัติรักษาจิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อยตนะภายในภายนอกกระทบกันตรงนี้ก็เป็นหลักสำคัญตรงนี้เองท่านว่านะการที่เราจะบรรลุธรรมก็อยู่ตรงนี้เป็นข้อปฏิบัติไม่ผิดที่ถูกต้องหรือในวันที่มีการอุปสมบทท่านก็จะเทศอสุภกรรมฐานกายคตาสติเกสาโลมานาคาทันตาตะโจและท่านใช้กรรมฐานในช่วงนี้สอนอสุภะสอนกายคตานี่ส่วนมากเลยนะสอนกับพระเนรไม่ได้เทศให้โยมฟังเพราะท่านก็คงทราบว่าผู้ที่ยังไม่มาพิจารณากายให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามนี่มันต้องเป็นผู้ที่จะละโลกผู้ที่ถือเนกขัมมะ ผู้ถือเนกขัมมะนี่เหมาะสมที่จะนำมาพิจารณาในก้อนกายนี้เราจะได้ฟังกับท่านเทศได้ไพเราะมากในเมื่อเราปฏิบัติตามแนวทางครูบาอาจารย์ตามข้อวัดที่ท่านสอนนะฉันน้อยนอนน้อยตื่นอยู่ด้วยความเพียรเป็นผู้สำรวมอินทรีย์ยังสังวรเราก็เข้าใจแนวปฏิบัติบางครั้งท่านก็พูดง่ายๆเรารู้จักการฉันเราก็รู้จักการปฏิบัติมันเป็นอันเดียวกันคือการสำรวมระวังมีสตินั่นเองเพราะในช่วงปฏิบัติเมื่อเราศึกษาพระวินัยนักศึกษาพระวินัยด้วยดีแล้วนี่ทั้งในพระปฏิโมกข์นอกพระปฏิโมกข์ตั้งใจทำความเพียรพยายามในกรรมฐานที่เรามีความชอบนั่นแหละจะเป็นพุทโธนะลมหายใจเข้าออกคือรวมแล้วกำหนดมีความมีสตินั่นเองเนี่ยการยืนการเดินการนั่งการนอนต่างๆนี่ต้องมีสติหลวงปู่ท่านก็จะเน้นให้มีสติเมื่อเราดำเนินอย่างนั้นเนี่ยนั่งสมาธิไปจิตสงบนะกายว่างจิตว่างก็มาพิจารณาในกายนี้มันจะต้องตายหรือพิจารณาว่าต้องตายแล้วก็สงบหลวงปู่ชาว่านักปฏิบัติบางองค์ปฏิบัติไปสงสัยไปก็ไปได้เหมือนกันนะ เราเองก็ปฏิบัติไปบางครั้งก็สงสัยไปเหมือนกันแต่ปฏิบัติไม่หยุดนั่นแหละอุบายวิธีให้เราสงบนั้นเราก็ทำเนี่ยส่วนมากก็จะใช้ความตายแต่เวลานั่งสมาธิบางครั้งคิดถึงความตายมันก็สงบเข้ามาบางครั้งนิวรณ์ก็เกิดนะเมื่อเราพักน้อยเกินไปความง่วงก็มีความฟุ้งซ่านมันก็มีนี่เป็นธรรมดานะแต่เราปฏิบัติให้มันต่อเนื่องเถอะแต่ความตายที่ศึกษาอ่านในตำราฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็มาปฏิบัติคือการคิดถึงความตายเป็นอารมณ์ของเราไม่ได้คิดถึงความตายกว้างๆว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งจะต้องตายนะไม่ได้คิดกว้างอย่างนั้นคิดช่วงสั้นๆเรามีอารมณ์ยินดียินร้ายเราพิจารณาแล้วนะบางองค์ท่านอาจจะพิจารณาว่าชีวิตนี้มีแค่วันเดียวนั่นก็ทำความเพียรมีสติแต่เรานั้นพิจารณาความตายเมื่อเรามีความรู้สึกยินดีหรือยินร้ายสรุปแล้วก็เพื่อให้จิตสงบรวมกันเข้ามานะเป็นความสงบความสงบนี้เป็นสมถะกรรมฐานแต่เราพิจารณาความตายเราเหมือนกับว่ามีปัญญาคล้ายๆกับมีปัญญาคือสัญญาอารมณ์ว่าร่างกายนี้ไปเที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่เป็นสมถะกรรมฐานนั่นแหละเมื่อสมถะกรรมฐานเนี่ยมันรวมเข้ามาแล้วนี่จิตสงบรวมตัวเข้ามามีอาการเย็นเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์นี่นะสติรู้สึกสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาอยู่ได้เป็นเดือนๆนะถ้าจิตสงบขึ้นมาอย่างนี้ต้องระวังนะมันเชื่อมั่นตัวเองขึ้นมาแล้วคือแรกทีแรกเรามีศรัทธาเชื่อครูบาอาจารย์พอสงบขึ้นมามันจะเชื่อตัวเองเห็นว่าจิตสงบอย่างนี้เป็นของละเอียดเราไม่อยากพิจารณากายเลยเพราะว่ามันเป็นราคะผู้มีราคะอย่างหยาบพิจารณากายผู้มีราคะอย่างละเอียดพิจารณาเวทนาผู้มีปัญญาอย่างหยาบพิจารณาจิตมีปัญญาอย่างละเอียดพิจารณาธรรมะนะกิเลสมันก็ไม่อยากจะเป็นผู้มีราคะอย่างหยาบหรืออย่างละเอียดอยากจะมีปัญญานะยังมีปัญญาก็จะพิจารณาจิตแต่หลวงปู่ชาบอกว่าต้องมาพิจารณากายนะเพราะแท้จริงแล้วเนี่ยถ้ากำลังสติปัญญาสมาธิของเรายังไม่พอนั่นแหละยังไม่เต็มฐานจริงๆเนี่ยนะเราก็ต้องมาพิจารณากายก่อนแต่ในเบื้องต้นเราก็เข้าใจว่าเราสมาธิขนาดนี้มันเต็มแล้วนะพิจารณาจิตไปได้เลยเพื่อบรรลุธรรมะนะครูบาอาจารย์ท่านผ่านมาแล้วท่านก็ยังมาย้ำว่าพิจารณากายบางครั้งเราก็อาจจะมีความคิดขัดแย้งในใจนะนี่ความเห็นผิดมันยังมีอยู่นั่นแหละไอ้ที่ว่าเราเชื่อมั่นครูบาอาจารย์นี่บางครั้งระวังตรงนี้หลวงปู่ชาก็เน้นว่าเราคิดให้ดีนะนี่เราปฏิบัตินะต่อมาปฏิบัติอีกช่วงนี้สมาธิมันก็ถอยลงมานะทีแรกเลยมันทรงกำลังสมาธิแต่เป็นอุปจารสมาธิเลยนะกายเบาจิตเบาทั้งวันทั้งคืนนะนั่งสมาธิไปบางทีมันว่างนิ่งหายไปเลยมีความรู้สึกไหมเรานั่งอยู่ไหนเนี่ยจิตมันนิ่งสงบไปนั่นก็ได้ติดตามหลวงปู่ชาบางครั้งก็ไปบิณฑบาตบ้านเบชีพรรษานั้น7 หรือ 8 เดือนนี่ก็ได้ตามท่านตามหลวงปู่บางครั้งก็จัดพระเนรมาอุปถากทุก15 วันเปลี่ยนเบนกันมาอยู่ที่วัดหนองประพงนั้นก็มีโอกาสได้รับใช้หลวงปู่ชาในฝั่งธรรมะที่ท่านจะไปเทศนะญาติโยมมาท่านก็ปรารภธรรมะให้ฟังเราก็ได้ฟังอิ่มใจปิติใจสุขใจในแนวทางปฏิบัติในปัญญาของท่านที่มีความฉลาดมากในการสอนบางครั้งท่านก็สอนนะความคิดนึกปรุงแต่ง ของใจคนเราอยากให้มีแต่ความคิดดีๆบางครั้งมันคิดอกุศลก็มีท่านบอกว่าทิ้งไปอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันไม่มีความหมายอะไรมันก็ก้างปลามีความหมายไหมอย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยแต่ทิ้งไปนะท่านเหมือนกับเป็นครูผู้สอนเราตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานั่นแหละตั้งแต่วัยเด็กขึ้นมาจนรู้เรื่องรู้ภาษานั่นแหละนะอาศัยท่านทั้งนั้นนะเป็นหลักนะของการประพฤติปฏิบัติส่วนนอกนั้นก็มีหมู่มีเพื่อนก็สอบถามการปฏิบัติคุยธรรมะกันอันนี้เป็นธรรมดานะบางองค์ท่านก็มีสมาธิบางองค์ท่านก็เจริญไปทางสมาธิน้อยมีความสงบก็พิจารณาในสังขารร่างกายตามวาสนาบารมีของแต่ละองค์มาไม่เหมือนกันแต่เมื่อเรามาปฏิบัติเข้ามาแล้วนี่จิตสงบรวมกันเข้ามามีปิติสุขเอกตาพิจารณากายนะเห็นเป็นอสุภะเห็นเป็นธาตุเป็นความว่างนะตรงนี้สำคัญนะเนี่ยเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างชัดแจ้งบางครั้งก็เห็นสมมติวิมุตติร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสมมติเท่านั้นแหละจิตก็อาถรรพ์มากสภาวะธรรมเกิดขึ้นเห็นชัดสภาวะธรรมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นบ่อยเกิดขึ้นในก่อนบวชนั้นเห็นชัดเจนมากเลยว่าตัวในโลกไม่มีสาระแก่นสารเห็นชีวิตต้องตายนะทุกขณะเบื่อหน่ายในโลกหาสาระหาแก่นสารไม่ได้มุ่งในการหาธรรมะเมื่อเห็นคนเดินไปก็เหมือนกับว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาล่ะไหนมีสภาวะอันหนึ่งเท่านั้นเหมือนตุ๊กตาก็ได้เหมือนหุ่นยนต์มันจิตสงบมีปัญญามันเห็นไปได้อย่างนั้นแหละแต่เมื่อมาปฏิบัติเห็นกายเป็นอสุภะเห็นกายเป็นธาตุเป็นความว่างชัดเจนมันยิ่งสลดใจจิตสงบเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดความยินดีในช่วงนี้ความเพียรจะต่อเนื่องเลยนะการยืนการเดินการนั่งการนอนเนี่ยมันสติมันจดจ่อกับจิตสงบขึ้นมานั่นแหละจนเห็นชัดแจ้งเกิดความรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวตนเห็นหนังมันล่นลงมาเกิดความรู้ขึ้นเนี่ยไม่ใช่ความคิดนะปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดปัญญาตัวนี้ไม่ใช่คิดรู้ขึ้นมาอาศัยจิตที่เป็นหนึ่งมีความสงบต้องวิจารณ์ปิติสุขเอกคตานั่นแหละเมื่อจิตมันถอยออกมาแล้วนางเห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวตนเห็นสิ่งเดียวในกายก็เห็นทั้งก้อนกายนั่นแหละตรงนี้สำคัญเป็นจุดที่เราเห็นชัดในเรื่องของกายนักตอนนี้เราปฏิบัติเมื่อเรารู้เราเห็นเนี่ยนะบางครั้งเป็นปีพิจารณาอะไรไม่ได้ในก้อนกายเนี่ยนะจิตมันสงบนิ่งว่างอยู่อย่างนั้นนะพิจารณาไม่ได้ก็ส่งสติเอาไว้นะต่อมาปฏิบัติการปฏิบัติมันก็ราบรื่นขึ้นนะมันจะมีความเบาอยู่ในใจแต่สิ่งที่มันยังมีอยู่มันยังหนักแต่ความรู้ความเห็นมันก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วน่าชัดเจนขึ้นในการปฏิบัติในการพิจารณากายมันเห็นสภาวะธรรมมากมายนะบรรยายไม่ได้หมดหรอกเห็นกระดูกเห็นร่างกายมันหลุดไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมก็มีนะเมื่อจิตสงบแล้วมันจะเกิดสภาวะธรรมเองปรากฏชัดขึ้นเราก็รู้ขึ้นเห็นสภาวะธรรมนะของรูปของนามนี่เป็นอนัตตาโดยเฉพาะกายนี่นะเห็นหลายอย่างเห็นเป็นกองกระดูกเห็นเป็นนะถุงน้ำเหลืองน้ำเหลืองน้ำหนองมันก็เห็นย้ำไปย้ำมาอย่างเงี้ยชัดไปเรื่อยชัดไปเรื่อย กำลังของสมาธิมันก็มากขึ้นกำลังของสติมากขึ้นปัญญามันก็ชัดเจนมากขึ้นน่ะจนว่าจิตมันรวมเข้ามาใจของเรายึดตรงไหนเป็นภพเป็นชาติตรงนั้นน่ะเรายึดมั่นถือมั่นอะไรมันก็เป็นภพเป็นชาติตรงนั้นมันรวมเข้ามาอย่างนี้แล้วเราลูกความเห็นขึ้นมาใจมันสว่างขึ้นไปเลยนะสว่างนี่เกิดผลเกิดขึ้นเพราะเรามีความเพียรพยายามปฏิบัตินะในศีลในสมาธิให้เกิดปัญญาขึ้นมาบางครั้งจิตรวมขึ้นไปเต็มฐานเห็นกายเป็นอนัตตาแต่ตัวกิเลสที่มันยังฝังแน่นลึกอยู่ในใจมันยังมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในความยินดีก็มีนะแต่เมื่อจิตของเราสงบเข้ามาแล้วมันก็ถอนความยินดีออกไปได้มันปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยไปแต่ในบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าเราปฏิบัติอย่างนี้ไปแล้วมันจะไปเลยเออจิตลงมาเราต้องอาศัยคำบริกรรมภาวนาช่วยก็มีนะบางช่วงนะเมื่อจิตมันวิ่งไปเต็มที่แล้วมีปัญญาแล้วมันถอยลงมาอีกเราก็ย่ำไปย่ำมาอย่างนี้แหละในการพิจารณากายนั้นลอกหนังแล้วแต่กระดูกบ้างแต่เมื่อจิตมันรวมเข้ามาเต็มที่นี่สำคัญแล้วเนี่ยรวมมาเต็มที่แล้วเนี่ยมันเห็นหรือมันละอุปทานไปเมื่อมันละอุปทานไปเนี่ยพร้อมทั้งความรู้ว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะเราไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้เห็นอะไรเราไม่ได้บรรลุอะไรนะมันจะแจ้งชัดขึ้นมาจิตคราวนี้มันรวมมีปิติมีสุขนะมีความเป็นหนึ่งด้วยในความสุขนั่นแหละกำลังของสมาธินี่มันขยับขึ้นไปมากขึ้นกำลังปัญญามันก็มีมากขึ้นนะรู้เห็นในร่างกายนี้เป็นปฏิกูลมันก็ทำลายกันเห็นกายเป็นธาตุเป็นปฏิกูลนี่แหละเป็นความว่างมันก็ทำลายกันไปเรื่อยๆจนว่าจิตเมื่อเห็นแล้วคนนี้มันมีแต่เดินหน้าอย่างเดียวแหละที่แรกมันจะย่ำไปย่ำมากลับไปกลับมาในการพิจารณาต่อมามันเหมือนกับว่ามันเห็นแล้วมันก็ขาดไปขาดไปนะเห็นร่างกายนี้เนี่ยนะมันเป็นธาตุ มันเป็นท่านเป็นความว่างนะความรู้มันก็เด่นชัดขึ้นเด่นชัดขึ้นเลยทำลายเครื่องร้อยรัดในใจให้มันขาดสะบั้นไปนะดินน้ำไฟลมมันเห็นชัดเจนขึ้นทำลายไปเรื่อยไปที่ถ้ำเมืองกาญนะไปวิเวกจิตมันก็รวมมันก็ทำลายเห็นชัดในความไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ยึดถือนะไอ้ที่แรกมันเห็นครั้งแรกเนี่ยมันรู้ว่าเราเป็นเปลี่ยนเป็นเหมือนกันนะมันยึดถือในความรู้อยู่ยึดถือในความรู้ความเห็นแต่ต่อมามันเห็นเองมันรู้เองแต่มันไม่ยึดในความรู้ความเห็นน่ะคือมันไม่เป็นอะไรเออเพียงแต่เรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้แหละสมมติเรียกว่าอะไรก็เรียกไปแต่ใจเราไม่ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเพียงแต่ว่าถอนอุปทานความยึดความถือไปนั่นความเห็นนี่มันก็ละเอียดขึ้นความรู้ก็ละเอียดขึ้นนะเหมือนกับว่าจิตรวมครั้งที่หนึ่งมันก็ทำลายจิตรวมครั้งที่สองมันก็ทำลายจิตรวมครั้งที่สามเห็นกายนี่เห็นธาตุทั้งหลายเป็นความว่างไปหมดบางครั้งมันรวมแล้วก็ว่างแล้วก็รวมอีกนะเห็นอีกใจก็ว่างอีกใจว่างแล้วมันก็มารวมอีกเห็นอีกรู้อีกก็ว่างอีกถึงสามครั้งเนี่ยชัดเจนมันว่างนะจิตใจผ่องใสเกิดความรู้สว่างมากทีเดียวนี่ก็เห็นจากการมาปฏิบัตินะที่เราพยายามฝึกมาแต่แรกนั่นเองต่อจากนั้นไปแล้วก็เห็นแต่ความว่างนะเห็นรูปเห็นนามเป็นความว่างไปเลยนะนี่คือจิตของเราสติธรรมปัญญาธรรมพัฒนาเข้ามาที่จะทำลายความหลงในใจของเราให้หมดสิ้นไปสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้นะจากการที่พวกเราปฏิบัตินั่นเองถ้าเราปฏิบัติมาแล้วเนี่ยตามครูบาอาจารย์ตามแนวทางที่ ลวงปู่ชาท่านสอนท่านบอกไว้ตั้งแต่แรกตั้งแต่เข้าวัดปฏิบัตินะตั้งแต่การถือธุดงค์เข้าวัดให้เรามีสติมีความเพียรมีความพยายามมุ่งหวังสู่ความพ้นทุกข์ถ้าเราทำอย่างนี้ไม่วันใดวันหนึ่งเราก็ต้องเห็นธรรมบรรลุธรรมเพราะเป็นแนวทางที่ถูกต้องให้เราถือหลักเอาไว้นะมีสติดูจิตของเราพิจารณาไม่ยินดีไม่ยินร้ายดูกายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นดูเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถอนอุปทานในขันธ์ 5มันก็จะต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเองครับปฏิบัติถ้าขอให้เราตั้งใจนะพยายามภาวนาหรือปฏิบัติตามแนวทางนี้ซึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านศึกษามาอย่างหลวงปู่มั่นนะจากหลวงพ่อทองรัตน์หลวงปู่ทองรัตน์หลวงปู่กินรีซึ่งท่านก็สมแล้วเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นนะเป็นแนวทางที่ถูกต้องและก็ตรงสู่มรรคผลนิพพานนะก็ให้เราเพียรพยายามปฏิบัติสิ่งข้างนอกในปัจจัย4ก็เป็นเครื่องอาศัย เป็นเครื่องอาศัยที่เราจะได้ปฏิบัติกันทั้งนั้นแหละนะจะเป็นบวชเป็นวิหารเป็นกุฏิที่ญาติโยมก็มีสถานนำมาให้เนี่ยก็เพื่อให้พวกเราปฏิบัติภาวนาไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะเราก็อย่าไปหลงไปติดในสิ่งเหล่านี้ให้พิจารณาปัจจยปัจเวกขณะโดยเสมออยู่ประมาณรักษาศีลปฏิโมกข์นอกกับปฏิโมกข์ให้ดีเลี้ยงชีพในความถูกต้องไม่หลอกลวงนะให้ตั้งใจอย่างนี้แหละซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่แม่โยมจะมาทอดกฐินกันโยมก็ต้องการในการทำบุญทำทานส่งเสริมพวกเราในการปฏิบัติเท่านั้นเองสิ่งเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้านะของพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเราต้องถือหลักปฏิบัติเดินยังกรมนั่งสมาธิทำความเพียรพยายามเป็นหน้าที่ของเรานะหน้าที่ของโยมก็สนับสนุนปัจจัยสี่หน้าที่ของพระก็ต้องปฏิบัติภาวนาละกิเลสเป็นหลักนั่นซึ่งวันนี้ก็หลวงพ่อได้มอบก็เลยให้อาวาสในแนวทางปฏิบัตินั่นตั้งแต่เริ่มต้นพูดถึงการปฏิบัติของผมด้วยที่ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เรามอบกายถวายชีวิตต่อท่านนั่นคือหลวงปู่ชานะสมมุติเราก็เป็นลูกศิษย์หลานศิษย์ของท่านทั้งนั้นน่ะนะรวมทั้งเคยเห็นอุปัชฌาย์มาด้วยกันอุบาอาจารย์มาด้วยกันด้วยนะรวมทั้งพวกเราก็ได้ศึกษาในทางปฏิบัติทั้งมาจากเมืองนอกเมืองในนี่แหละก็เป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์เดียวกันก็ถือแนวปฏิบัติแนวนี้เป็นหลักนะอย่าจากแนวปฏิบัติของท่านเดินตามแนวทางของท่านที่ท่านสอนเราก็จะมีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนท่านได้ครับเอาอย่างนี้ครับพอสมควร